Ja rinnan izy ireo tsimbizany folo zany, ny fiainan' izy ireo dia mivelona amin'ny tany, fonenan' izy ireo any ambany vohitra. Fiainana ety no sarotry velomana, nahoana kay ny fiainana ety no sarotra hiainana? Ny tanin'izy ireo dia tany.